blasiða 39. Klofningur í byltingarhreyfingunni. Á síðunni mynd með eftirfarandi texta, mynd úr rússnesku byltingunni 1917, Lenín í ræðustól. Á þessum tíma höfðu aðeins karlar kosningarétt og aðeins þeir karlar sem áttu jörð eða áttu ákveði lágmark eigna eða peninga. Konur höfðu ekki kosningarétt og ekki eignalausir verkamenn. Sá þjóðfélagshópur hafði allt fram að þessu staðið með fyrirtækja eigendum og róttækum menntamönnum Evrópu í baráttu gegn forréttindum aðals og landeigenda, en við byltinguna 1848 urðu þáttaskil. Eftir það fóru eignalausir verkamenn æ meir að starfa sjálfstætt að sínum málum og skipulögðu flokka og verkalýðssamtök. Til varð ný stétt, verkalýðsstétt. Árið 1871 varð á ný bylting í París. Sú bylting var kölluð Parísar kommúnan. Þar náði verkalýðsstétt Parísar völdum stutt skeið og skipulagði þjóðfélag undir merkjum sósíalisma, þjóðfélag þar sem verkamenn stjórnuðu sjálfir fyrirtækjum sem þeir unnu hjá og beint lýðræði ríkti. Verkalýðsstéttin vildi svifta eignamenn eignum sínum vegna þess að verkamenn litu svo á að þær eignir hefðu orðið til vegna vinnu verkafólksins. Blasiða 40. Því ætti það í rauninni allan auð samfélagsins eða siðferðilegan rétt til að ráðstafa honum. Nú var komin fram augljós klofningur í röðum þeirra afla sem staðið höfðu að frönsku byltingunni. Byltingaröflin höfðu klofnað upp í vinstri og hægri væng. Hinn vaxandi verkalýðsstétt tilheyrði vinstra vængnum og borgarastéttin þeim hægri. Verkalýðsstéttin heimtaði kosningarétt og fékk hann smám saman á árunum eftir 1870 í flestum ríkjum Vestur-Evrópu. Konur fengu kosningarétt síðar, víðast hvar á árunum kringum fyrir heimstyrjöld 1914 til 1918. Á opnunni, blasi 40-41, eru tvær myndir. Við mynd á blasi 40 stendur. Fall Berlínarmúrsins 1989. Fólk safnaðist saman við múrin og hóf að rífa hann niður. Og við mynd á blasi 41 stendur. Styrjaldar ástand ríkti á götum Parísar í stúdenta uppreisninni 1968.